4-нче апрель Бәләбәй татар гимназиясе үстеннән мәхкәмә булырга тиеш иде. Эш шунда башка татар мәктәпләре дәүләт теле буларак башкорт телен атнасына 2 сәгать укытса, Бәләбәй татар гимназиясендә 1 сәгать укытканнар, моны гимназия директоры, мәгариф министры күрсәтмәсе белән генә 2 сәгать укытылуы канунда каралмавы белән аңлата. Шулай ук узган уку елыннан канун буенча ата-аналар үзләре ничә сәгать укытуны билгеләргә хокуклы булулары өчен ди. Мәхкәмә утырышы күчерелде. Моның сәбәбен гимназия директоры Нурмөхәммәт Хусаинов шулай аңлатты.
Бәләбәй мировой судында булырга тиеш иде мәхкәмә утырышы, әмма каршы якның административ беркетмәне зур җитешсезлекләр белән төзелү сәбәпле минем сорау буенча ул утырыш кичектерелде һәм 12 апрель көненә тәгаенләнде.
Сез Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хусаиновны тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнирова.